Psalm 122, Canticum Gradum. A te levavi oculus meus, qui habitas in celis. Ecce, sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, sicut oculi ancillae in manibus domine suae, ita oculi nostri ad dominum Deum nostrum, donec misereato nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Quia multum repleti sumus despectione. Quia multum repleta est anima nostra opprobrium abundantibus et despectio superbis.